Бишкекте кечки саат 6 Одо Азаттык радиосу. Кушубак кечиңиз менен угарман, Азаттык кечки уктурууларын баштайт. Программабыздын учкай мазмуну: салттуу диндерге мамлекеттик колдоо көрсөтүү деген эмне? Мындай демилге өлкөнүн светтик принцибине шек туудурбайбы?
Традициялык болуп калган диндерди мамлекеттик тараптан колдоо көргөзүш керек деп эсептейм. Ошол жерден молдолоруна менин оюм боюнча 8000-10000 сомго чейин айлык акы берилиш керек деп эсептейм.
Ош шаардык мэриясы калаадагы автотыгындарды азайтуу аракеттерин көрүп баштады. Айрым айдоочулар унаа токтоочу жайлардын жылдырылышына нааразы.
Эл чыкпайт ал жака. Кандай эл чыгат? Бияк порядок болбой аткан эл ага чыгат. А мэрия болсо бизден без согласия бизди чакырып же бир эме кылбаптыр. Кандай силердин предложениеңер бар? Эмнелер бар деп? Ошондо анан общаться турабыз биздики.
Сочиде Атамбаев Путин менен жолукту, анда Кыргызстандын бажы биримдигине киришине байланыштуу маселе козголду. Эл аралык башка маанилүү окуяларга токтолобуз. Биздин толкунда кала бериңиздер. Бүгүн дүйшөмбү, 10-февраль. Кечки берүүлөрдү бүгүн мен Айда Касымалиева алып баруудамын. Алгач соңку кабарлардын топтобу менен микрофондо Амирбек Азам уулу.
Рахмат. Балыкчыда ок аткандар Токтогул шаарчасында өлтүрүлдү. Бул жөнүндө Жалал Абад облустук милициясынын башчысы Жеңиш Жоробеков Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтышынча, Заур Магомедов менен Берди Мурат Арчаев кармоо учурунда куралдуу каршылык көрсөтүшкөндүктөн аларды атып салгандан башка чара калбаган. Береги экөө 9-февралда Балыкчыда кызмат үстүндөгү милиционерлерди атып кетишкен деген шек менен изделип жаткан. Алардын бузулган автоунаасынан беткап, жасалма чат жана бычак табылган. Ок жеген милиционер Бакыт Абдыраев ооруканага жетпей каза тапкан, ал эми жол кайгыл кызматкери Таштан Аскарбек уулу жарадар болуп ооруканада. Адил Тойгонбаев Москвада кармалды. Бул маалыматты Тойгонбаевтин Кыргызстандагы адвокаты Икрамидин Айткулов азаттыкка ырастады. Анын айтымында Адил Тойгонбаевти 9-февралда Европага учуп кетээр алдында Интерполдун издөө кызматы Москвада 2 суткага кармаган.
Ну, значит, он действительно задержан, 9 числа вчера задержан. Его на 2 суток задержали.
Чынында эле Тойгонбаевди 9-февралдын кечинде кармашып 2 суткага камашкан. Аны 2005 жылдагы документтердин негизинде кармашкан экен. Бирок ал ошол эле документтердин негизинде Тойгонбаевдан да ары камоого же Кыргызстанга кайтарып берүүгө негиз жок. Себеби Кыргызстандын мыйзамы боюнча чет өлкөлүктөр кылмыш жасаса, алардын ишин прокуратура өз мамлекетине өткөрүп берүүгө тийиш деп түшүндүрдү Айткулов. Адил Тойгонбаев экс-президент Акаевдин улуу кызы Берметтин күйөөсү. 2005 жылкы Кыргызстандагы инкылаптан кийин Тойгонбаевка сүйлөшүп туруп, финансылык көз боемочулук кылган, салык төлөбөгөн деген айыптар менен эл аралык издөө жарыяланган. Украин парламенти конституция киргизүүчү өзгөртүүлөрдүн долбоорун иштеп чыгат бүгүн деп болгонууда. Протестчилер колдогон оппозициянын лидерлери 2004 жылкы конституцияга кайра кайтууну талап кылууда. Ал конституция боюнча парламенттин укугу президенттикинен күчтүү болчу. Оппозиция лидери Виталий Кличко кечээ Киевде 10000 жактоочуларына кайрылып,
нова конституция, скільки потрібно? Ну, десь півроку.
Президент бизге жаңы конституция үчүн жарым жыл керек деп айтууда. Биз конституцияны азыр алмаштырып, 2004 жылдын конституциясына бара алабыз. Анан жаңы конституциянын долбоорун даярдаганга убакыт алабыз. Бирок бул жетишсиз. Эл кезексиз парламенттик шайлоону талап кылууда, деди Кличко. Украинанын коопсуздук кызматтары аэропорттор жана электр станциялар сыяктуу маанилүү объекттерди мүмкүн болчу террордук чабуулдардын алдын алуу үчүн күзөтө баштады. Бүгүн Брюсселде Евробиримдиктин тышкы иштер министрлери чыгыш кызматташтыгы программасына мүчө Украина жана башка мамлекеттердеги кырдаалды талкуулайт. Кумтөрдүн жетекчилеринен акча талап кылды деп айыпталып жаткан 2 жигит 7 жылга эркинен ажыратылды. 1-май райондук соту Кумтөр ишканасынын жетекчилигинен 3 миллион доллар талап кылган деп айыпталып жаткан Эрмек Жунушбаев менен Бактияр Курмановду 7 жылдан эркинен ажыратты. Өкүмгө ылайык соттолгондор күчөтүлгөн режимдеги абакта жаза түшөт жана үй мүлкү конфискацияланат. Сочиде кышкы олимпиада оюндары өтүүдө көркөм муз тебүү боюнча Орусиянын курама командасы кечээ алтын медалды утту. Жалпы алганда азырынча эң көп медалды норвегиялыктар утту, аларда 7 медалы, Нидерланддарда 4 жана америкалыктарда 4 медалы бар. Бул 3 командада тең 2-ден 6 медаль да уткан. Бүгүн 5 алтын медаль ойнолот. 40 жаштагы норвегиялык биатлонист Оле Эйнар Борндален 12,5 чакырымга жарышууда кышкы олимпиададагы 13-чү медаль үчүн күрөшөт. Айда.
Рахмат, бүгүнкү жаңылыктар менен Амирбек Азам уулу тааныштырууда. Ушул жана башка кабарларды толугураак сайтыбыздан окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Эми эртеңки күндүн аба ырайы тууралуу кыскача маалымат берип өтсөк, аба ырайы суук сакталат. Синоптиктердин берген маалыматы боюнча 11 февралда кээ бир тоолуу райондордо кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын айрым жерлеринде туман түшөт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 15-20, күндүз 5-10 градус суук болот. Таласта түнкүсүн 19-24, күндүз 5-10 градуска түшөт. Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында түнкүсүн 9-14, күндүз 3-8 градус төмөн болот. Ысык Көл ойдумунда түнкүсүн 8-13, күндүз 3-8 градус суук болот. Айрым тоолуу аймактарда түнкүсүн 11-16 градуска чейин төмөндөйт. 11 февралда Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын температурасы түнкүсүн 15-17 градус суук, күндүзгү жогорку температурасы 6-8 градус суук болот. Жогорку кеңеште Атамекен фракциясы дин саясатын салттуу диндерге мамлекеттик колдоо көрсөтүү аркылуу жөнгө салуу демилгесин көтөрүүдө. Буга байланышкан мыйзам долбоору коомдун талкуусуна чыкты. Агалай Кыргызстанда салттуу дин саналган ислам жана православ христиан чиркөөсү мамлекеттин камкордугуна алынып, дин кызматкерлерине атайын айлык акы чектелмекчи. Буга чейин мындай демилге өлкөнүн коргоо кеңешинин жыйынында айтылып, өкмөт башчы бул үчүн тиешелүү каражатты караштыраарын айткан. Бирок айрым укук коргоочулар мындай демилге өлкөнүн светтик принцибине шек туудурушу мүмкүн деп тынчсызданышат. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Коомдук талкууга алып чыгылган мыйзам долбоору өлкөдөгү дин саясатын жөнгө салуу максатын көздөйт. Мыйзам долбоорунун автору, Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев мындай чара өлкөдө ар кыл жикчил диний агымдардын жайылышына тоскоол болорун билдирүүдө.
Бардык диндердин ичинен биз традициялык диндер деп мусулман динин жана христиан дининин православ багытын таптык. Кыргызстандын калкы мусулмандар ишенип келген. Ошол биримдикти, ошол багытты сактап калыш керек. Сырттан акчасы көп мамлекеттер, финансылык группалар, балким саясий үчүнчү тараптардын максатына жетиш үчүн Кыргызстандын ушул дин коомчулугун ынтымагын дагы ушул бөлүп жарганга аракет кылышы мүмкүн. Ошондуктан биз өзүбүздүн традициялык болуп калган диндерди мамлекеттик тараптан колдоо көргөзүш керек деп эсептейбиз. Ошол жерден молдолоруна менин оюм боюнча 8,000-10,000 сомго чейин айлык акы бериш керек деп эсептейм.
Текебаевдин айтымында мыйзам долбоорго ылайык алгачкы жылдары диний мекемелерди каржылоо мамлекеттик бюджеттен жүргүзүлүшү керек. Андан соң салттуу диндерди тутунгандар ыктыярдуу түрдө төлөгөн мүчөлүк акынын эсебинен каржылоого өтүшү мүмкүн. Бул мыйзам долбоору өткөн аптадан тарда коомдук талкууга коюлары менен коомчулукта ар кыл пикирлерди жаратты. Кыргызстан мусулмандарынын муфтийинин милдетин аткаруучу Максат Ажы Токтомушов бул мыйзам долбоорду колдоорун билдирүүдө.
Эгерде иншалла карай турган болсо, анан имамдарыбызга, дин кызматкерлерине жардам болот. Өтө жакшы болбой. Ондай болсо иншалла дагы бир мамлекетибиздин мына алхамдулилла динибизге болгон көз карашын, жакшылыгы, мындай тууралыгы жана динибизде ушу Кыргызстанда канча дин кызматкерлери болсо жакшы деп ойлойбуз. Бардыгы эле сүйүнүп өтөт, жакшы болот эле деп.
Ал эми дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын байкоочу кеңешинин төрайымы Назира Курбанова болсо, учурдагы кырдаал дал ушундай мыйзамдарды талап кылып жатат деген пикирде.
Башка эле жок да. Мына 23 жылдан бери мамлекет такыр кирилишкен жок. А диний билим берүү боюнча маселени көтөргөндө диний билим берүү мекемелеринин жетекчилери туруп эле айтты. Мамлекеттин эмне тиешеси бар? Силер 23 жылдын ичинде бир тебизге бергениңер жок. Ошон үчүн биздин иштерибизге кирилишкен укугуңар жок дегендей кылып. Мен ойлойм, что энди мамлекет кирилишип ошо диний маселелерди чечүүгө жардам берсе булар чайнала беришет да.
Чындыгында эле акыркы учурда Кыргызстанда диний кырдаал боюнча маселелер байма-бай талкууланууда. Диний кырдаал өткөн аптада коргоо кеңешинин жыйынында каралып, анда президент Алмазбек Атамбаев бул жааттагы абалды татаал деп баалаган болчу. Анда президент бийлик органдары мамлекеттин жана коомдун коопсуздугу үчүн конституциялык укугунан пайдаланып, бардык тиешелүү чараларды көрүүгө да чакырган эле. Дал ушул жыйында премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев коопсуздукту камсыздоо үчүн өкмөт диний жайларды каржылоого каражат караштырарын да билдирген.
1895 мечит бар. Жана каржылоо жактарын кароо боюнча маселе болсо, борборлоштурулган мечиттерди, 44 райондогу мечитти, борбордогу мечиттер, областтын сырттагы мечиттердин казыларын, имамдарын финансылоо анча деле оорго түшпөйт биздин азыркы бюджетке.
Буга чейин президенттин демилгеси менен ыйман деп аталган фонд да түзүлгөн. Бул фонд жарандардын диний мүмкүнчүлүктөрүн жана диний сабаттуулугун жогорулатууга багытталган баардык демилгелерди колдого алары айтылган эле. Анткени менен айрым укук коргоочулар мындай демилгелер өлкөнүн светтик принцибине шек туудурушу мүмкүн деп тынчсызданууда. Эл аралык Freedom House уюмунун юристи Алмаз Эсенгелдиев аталган мыйзам долбоор баш мыйзамдагы дин менен мамлекет ажыратылган деген беренеге каршы келет деп эсептейт.
Биринчиден бул мыйзам долбоорду абдан дыкат талкуулаш керек. Антпесе биздин баш мыйзамга каршы келип калышы мүмкүн. Экинчиден биздин диний ишмерлер мамлекеттерин каржыланып көз каранды болууну каалабайт деп ойлойм. Анткени диний жаатта бизде такталбаган абдан көп суроолор бар. Кыргызстанда дин деп диний уюмду түшүнгөн учурлар абдан көп. Ошондуктан бул мыйзамдын ишке ашышы абдан эле кыйын.
Өмүрбек Текебаев иштеп чыккан мыйзам долбоор өткөн жуманын аягында коомдук талкууга чыгарылды. Кийинки айлардан тарта жогорку кеңеште карала баштамакчы. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз, программабызды улантабыз. Ош шаардык мэриясы калаадагы автотыгындарды азайтуу аракеттерин көрүп баштады. Атайын буйруктун негизинде бир катар унаа токтоочу жайлар жылдырылып, көпүрө курулуп жаткан Наваи көчөсүнүн бир ыптасы убактылуу ачылды. Бул аталган көчөдөгү эстакадалык көпүрөнүн курулушу башталганга чейин уланмакчы. Бирок айрым айдоочулар унаа токтоочу жайлардын жылдырылышына нааразы. Тургундар болсо шаардагы автотыгындардан жедеп да жаганын белгилешет. Кабарчыбыз Эрнис Нурматов кеп кылмакчы.
Эстакадалык көпүрөнүн курулушу башталган күндөн бери Алишер Наваи көчөсү эки тарабынан тең жабык болуп келген эле. Мунун айынан калаадан сыртка каттаган микроавтобустар жана таксилердин бекети аргымак жабылып калып, алардын баары көчөгө чыгып калышкан. Шаар бийликтери эми Наваи көчөсүн жарымына чейин ачып, унаалардын баарын аталган бекетке киргизүүгө аракет кылууда. Мындан башка Кара суу багыты да привокзал көчөсүнө чыгарылды. Ош шаардык мэриясынын чарба, транспорт жана коммуникация бөлүмүнүн башчысы Урали Романов мындай дейт.
Көпүрөнүн курулушу азырынча баягы суукка байланыштуу токтоп турат. Көпүрөнүн курулушу башталганга чейин деп туруп, тыгындарды азайтыш үчүн биз аргымак акционердик коомунун аймагына Ош Алай багытындагы, Ош Чоң Алай, Ош Алай куу багытындагы жеңил таксилердин баарын ошол жака киргиздик. Жанагы алыштын жанында дагы атайын аянт бар экен, ал жерге ушул Ош менен мына Өзгөн Жалал Абад багытындагы таксилерди ошол жерге киргизе турган болдук. Анан кийин шаардык соттун алдында турган таксилерди, анан минивен деп коебуз, мына ошон кичине машинанын баардыгы бир жерден кетсин деген максат менен ушул жерге чыгардык.
Романым, ошондой эле бул иштер көпүрөнүн курулушу башталганга чейин гана бекитилгенин билдирүүдө.
Бул биринчи кадамыбыз. Экинчи кадамыбыз бул жакты тартипке салгандан кийин анан Акбура дарыясынын сол жээгин өтөбүз жана филармониянын жанындагы Курман Жандатка көчөсүндөгү эски Алай гостиницанын бурчунда турган нөмөлөрдү, западныйда турган нөмөлөрдү экинчи этап менен аларга дагы жай таап, аларды да жылдырабыз. Мына жаңы көпүрөнүн курулушунун чылдоосу менен ошондой нөмөлөр болгон. Ошолорду жолго салуу максатында 7-февраль күнү Ош шаарынын мэриясынын номер 10-Б деген буйругу кабыл алынган. Бул деген эми ушул шаарыбызда кичине болсо дагы баягы борбордук көчөлөрүбүздөгү тыгындарды азайтуу максатында болгон иш.
Бирок бул өзгөртүүлөргө айдоочулардын айрымдары нааразы болушууда. Ош Кара суу багытына каттаган кичи автобус ээлеринин бири Мырзамат Чыңгараев мындай дейт.
Кара суу маршруту азыр. Мааны привозаны кел привозаны келе турган көптү да. Эл чыкпайт ал жака. Кандай эл чыгат? Бир парадык болуп аткан ыйлага чыгат. А мэрия болсо бизден без согласия бизди чакырып же бир эме кылып аттыр. Кандай силердин предложениеңер бар? Эмнелер бар деп ошондо анан общаться турабыз биздики. Биздики бизге өкмөткө налог төлөгөндөн кийин биз мэрияга акча төлөп атабыз. Ушул жерден азыр Кара сууга кеткен жүргүнчүлөрдү автовокзалда биз бир бригада чыгат. Калгандар бул жакта кетет да бизге. Ал бир 90 водитель бизде жумуш жок калды.
Жол жабылгандыктан буга чейин Наваи көчөсүнүн бир башын айрым соодагерлер көчмө базарга айлантып жиберишкен эле. Күлкүлөрүн алып салганга аларда капа болуп турушкандай.
Мына 2-3 күн болду бирден соода түйүнөн алып койду бизди. Эмнеге киргиле дейт борбордук базарга. О борбордук базарга биз кирсек, бир жакта Зайнабидинада турган соода түйүндөгүлөр бизге соода бербейт. Ушул жолдун чекесинде турушка мажбурбуз. Себеби биздин кредиттерибиз бар. Балдарыбыз бар, студенттерибиз бар. Аны багышыбыз керек. Биз өзүбүз эле чыгып алганбыз. Себеби алдагы немени жолду жапкандан кийин биз ушул жака чыгышка мажбур болгонбуз. Местабыз жок калган. Базар тосулган.
Дейт соодагерлердин бири Таберик Базарбаева. Ошого карабай бийликтер бул жолду көпүрө курулушу башталганга чейин ачып турууну көздөдү. Тартипти камсыз кылуу үчүн 10 чакты маи кызматкерлери да эртеден кечке Наваи көчөсүн кайтаруу калууда. Бирок баары бир көпүрө бүтпөсө шаардагы тыгындарды азайтуучу башка иш чаралар убактылуу нерсе экенин айткан шаардыктар көп. Тургундардын бири Айбек Боронбаев бийликтер баардык күчүн Наваи көчөсүндөгү көпүрөнү бүткөрүүгө жумшаса дейт.
Эртең менен эле биринчи пробкадан башталат, жашоон пробка менен башталып кечки пробкада жүрөсүң да. Номер биринчи көйгөй десе да болот. Кайсы жагына барса, шаардын кайсы бурчуна барбы, шаардын тегереги толу машинага тыгылып калып, машина жылбай тургандай эле сезилет. Ош шаардын кире бериш дарбазасы деп кире бериштен башталат тыгын, кечке тыгына жүрөсүң. Эң жакшысы жөө эле жүргөн жакшыраак болот да. Негизги Наваи көчөсү жабылгандыгына байланыштуу ушу пробкалар пайда болуп атат, жол тыгындар пайда болуп атат деп атышат. Бүгүнкү күндө бийлик эң алгылтуу адамдар барыш керек деп ойлойм.
Ош шаардык кеңеши жана мэрия Наваи көчөсүндөгү көпүрөнүн долбоору кайрадан каралып чыккандан кийин гана курулуш башталаарын билдирген. Наваи көчөсү шаардын эки тарабын, Ак Буранын эки ныптасын бириктирип турган төрт жолдун эң негизгиси. Эрнис Норматов, Азаттык, Ош.
Эрнис, рахмат. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Прага студиясында түз эфирде мен Айда Касымалиева. Программабызды улантаардан мурун дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктардын учкай мазмуну менен таанышып алыңыз. Балыкчыда ок аткандар Токтогул шаарчасында өлтүрүлдү. Адил Тойгонбаев Москвада кармалды. Украин парламенти бүгүн конституцияга киргизилчү өзгөртүүлөрдүн долбоорун иштеп чыгат деп болжолдонуп жатат. Бүгүн Женевада Сирия өкмөтү жана Сирия оппозициясынын тынчтык сүйлөшүүсүнүн жаңы айлампасы башталат. Европа биримдиги иммиграцияны чектөө боюнча Швейцарияда өткөн референдумга өкүнүчүн билдирди. Обама жана Оланд климаттын өзгөрүүсүнө каршы үндөө жасады. Казакстандын батышындагы Урал шаарында британиялык Питер Барух 2 айга камакка алынды. Нарында мыйзамсыз кийик аткандар кармалды. Кумтөрдүн жетекчилеринен акча талап кылды деп айыпталып жаткан 2 жигит 7 жылга эркинен ажыратылды. Муфтият Оштун мурдагы казысынан карыз доолап жатат. Сочиде кышкы олимпиада оюндары өтүүдө жалпысынан алганда азырынча эң көп медалды норвегиялыктар утту. Ушул жана башка кабарларды толугураак Азаттык ЧКХ сайтынан окуй аласыз. Биз программабызды улантабыз. Европа биримдиги Швейцариядагы референдумдун жыйынтыктарына өкүнүчүн билдирди. Добуш бергендердин 50% биримдик жарандарынын миграциясын чектөөнү колдошту. Өткөн жылы Швейцарияга 70 миңден көп иммигрант көчүп келген. Темага Айнура Жекше кызы кайрылган.
Жарандардын эки жакка эркин каттоо боюнча Евробириндик менен түзүлгөн келишимди жокко чыгаруу демилгесин ашынган улутчулдардын элдик партиясы көтөргөн. Алар иммиграция улуттук салттарга, нарк насилдерге шек келтирет деп санашат. Референдумдун жыйынтыгы көргөзгөндөй калк арасында да социалдык проблемалардын көбөйүшү, кылмыштуулуктун өсүшү үчүн келгиндерди күнөөлөгөндөр аз эмес. Иммиграциялык квоталарды киргизүү сунушун шайлоочулардын 50.3% колдошту.
Il y a beaucoup de jeunes Suisses qu'on finira apprentissage, qu'on pas de travail, j'ai des jeunes Français qu'on paye leur place.
Бир топ жаш швейцариялыктар жумуш таппай жүрүшөт, алардын ордун жаш француздар ээлеп алышууда. Мен ал швейцариялыктарды түшүнөм, бирок жок деп добуш бердим. Себеби биз Европанын так чордонунда орун алганбыз. Швейцария Европа үчүн чакан лабораторияга окшош. Балким азыр бизде болуп аткан окуялар бир нече жылдан кийин Европада болот.
Дейт Саити аттуу шайлоочу. Швейцариянын калкы 8 миллиондой киши болсо, дээрлик чейреги чет өлкөлүктөр. 2007 жылдан бери Евробиримдиктин көпчүлүк мамлекеттеринин жарандары ишке орношууда швейцариялыктар менен бирдей укукка ээ. Европа комиссиясы референдумдун жыйынтыктарына өкүнүчүн билдирип, анын Швейцария менен мамилелерге кандай таасир тийгизерин карап чыгаарын айтууда. Конфедерация шаркетке кирбегени менен тараптар активдүү кызматташып келатышат. Европа парламентинин төрагасы Мартин Шульц көпчүлүк ал сунушту четке кагат деп күткөнүн айтты.
On the other side, we have to take note of the result, and I think the European Union has agreements with.
Biz bunu eski alışımız gerek. Европа биримдиги Швейцария менен бир катар макулдашууларга кол койгон. Документтерде шаркет жарандарынын эркин каттоо укугу кепилденет. Эми бул референдумдан кийин Швейцария мыйзамдарын өзгөртүп, биримдик жарандарынын ал укугун чектеши керек. Анда биз келишимдерди кайра карап чыгышыбыз зарыл болот.
Then we have to react and to discuss and perhaps to renegotiate the agreement with Switzerland.
Өнөктөштөр ортосундагы мындай чыңалууну басаңдатуу максатында Швейцариянын тышкы иштер министри Дидье Буркхалтер Европанын бир катар борборлоруна аттанууда. Берн өкмөтү референдумдун катышуучуларын улутчулдардын сунушун четке кагууга үндөп келди. Өкмөт жана алдыңкы ишкерлер жумушчу күчтүн эркин каттоосу экономиканын өнүгүшүнө чоң салым кошуп келатканын ырасташууда. Ал эми иммиграциялык квоталар киргизилсе, швейцариялык продукцияны Европа рыногуна чыгаруу чектелип калышы мүмкүн. Өлкө экспортунун дээрлик жарымы кошуналарга жөнөтүлөт. Айткандай эле, Люксембургдун тышкы иштер министри Жан Ассельборн ар бир үчүнчү Швейцария франкы евро бириндик менен соодадан түшөөрүн, эки тараптуу алакалардагы өзгөрүүлөрдүн Швейцариянын ички рыногуна да таасир этээрин эскертти. Белгилей кетчү нерсе, ушул тапта Швейцариянын экономикасы гүлдөп турган кез, жумушсуздуктун деңгээли эле өтө төмөн. Бирок сөз болгон өзгөрүүлөр эртең эле киргизилбейт. Мыйзамга ылайык, өкмөт 3 жылдын ичинде тиешелүү жоболорду иштеп чыгууга тийиш. Швейцарияда ушул маалда жашап жана иштеген чет өлкөлүктөр жана чек ара аймактарынын тургундары үчүн эч нерсе өзгөрбөйт. Чектөөлөр болочок келгиндер үчүн киргизилмекчи. Айрым аналитиктер добуш берүү конфедерациянын ичиндеги салттуу бөлүнүп жарылууну кайрадан айкын көргөзүп койду дешет. Француз тилдүү чөлкөмдөрдө көпчүлүк элдер чектөөлөргө каршы болсо, немис тилдүү райондордо эки жака огондор көп. Ал эми итальян тилдүү Тичино кантону дээрлик толугу менен сунушту колдоп чыкты. Улутчулдар бул референдум дүйнөдө сейрек кездешүү, тикелей демократиянын үлгүсү экенин белгилешет. Себеби акыркы сөз Швейцария элине берилди. Байкоочулар болсо, улутчул партия популисттик идеяларын өткөрүү үчүн акыркы кезде элге жамынып жатканын айтышууда. Айнура Жекше кызынын баянын уктуңуздар. Программабызды улантабыз. Өткөн жуманын соңунда Сочиде президент Алмазбек Атамбаев орус президенти Владимир Путин менен жолугушту. Анда Кыргызстандын бажы биримдигине киришине байланыштуу маселе козголуп, президенттер биринчи вице-премьер-министрлер бул ишти активдештирерин белгилешти. Теманы Айданбек Ахмат уулу улантат.
Президенттин маалымат кызматынын билдирүүсүнө караганда, Алмазбек Атамбаев менен Владимир Путин 8 февралда жолугушкан. Анда Кыргызстан менен Орусиянын соодасы 18%га өскөнү белгиленип, бул тенденция сакталыш керектиги айтылган. Ошондой эле президенттер Кыргызстандын бажы биримдигине кирүү жараянын биринчи вице-премьер-министрлер активдештирерин белгилешкен. 11 февралда президент Алмазбек Атамбаевдин орус өкмөт башчысы Дмитрий Медведев менен да жолугушаары күтүлүүдө. Бул жолугушууда да бажы биримдигин негизги темалардан болоору анык. Белгилүү болгондой, өткөн жылы декабрь айында Москва саммитинде Кыргызстан жол картасына кол коюудан баш тарткан эле. Анда кыргыз бийлиги ал карта Бишкек менен макулдашылбаган. Улуттук кызыкчылык сакталган шартта гана Кыргызстан бажы биримдигине кирээри так кесе айтылган. Ал маселелерди тактап бир жаңсыл чечим кабыл алууга Кыргызстанга март айына чейин убакыт берилген. Март болсо жакындап калды. Ошондуктан Кыргызстан жол картасына байланыштуу иштерди активдештирүүгө аргасыз болуп отурат. Маселен, Сочиге жөнөр алдында президент Алмазбек Атамбаев биринчи вице-премьер-министр Жомарт Оторбаев, экономика министри Темир Сариев менен жыйын өткөрүп, бажы биримдигине кошулуу маселесин талкуулаган. Кыргыз бийлигиндегилер бажы биримдигине кирүү боюнча 4-5 чечиле элек маселе калганын айтып келатышат. Кыргызстандагы базарлар, соода жана кызмат көрсөтүүчү ишканалар бирикмесинин жетекчиси, бажы биримдигине кирүү боюнча тармактар аралык комиссиянын мүчөсү Сергей Пономарев ал маселелер тууралуу буларды айтты.
Ну это вот вопросы, связанные с благоустройством границ, миграционная политика, рынки трудовой карасум отдельно.
Бул эми чек араны жабдып камсыздоо, миграциялык саясат, Дордой, Карасу жана Мадина базарлары, турукташтыруу фонду. Мына ушул негизги маселелер.
Пономаревдин маалыматы боюнча, биринчи вице-премьер-министрлерге тапшырма берилгенден кийин иштер активдешип, март айында жол картасына президенттердин кол коюшу күтүлүүдө. Андан кийин ал келишим парламенттен ратификациядан өтүп, 2015 жылдан тарта Кыргызстан бажы биримдигинин толук кандуу мүчөсү болушу мүмкүн. Азыркы кезде Кыргызстан чече турган эң татаал маселелердин бири 3 базардын тагдыры. Ал базарлар менен 100 миңдеген адамдардын турмуш тиричилиги байланышкан. Ошондуктан бажы төлөмдөрүн акырындап көтөрүү талабы турат. чек араны жабдуу боюнча маселе да бир жактуу чечиле элек, дейт Пономарев. Жарандык активист Мирбек Асангариев бажы биримдигине кирүү келишими жана анын шарттары коомчулукта ачык талкууланыш керек, дейт.
Жол картасын биз деген ачык азыр талкуудан өткөрүшүбүз керек. Биз боюнча анан жарандык коомдагы өзүнүн экспертизасын берсе жакшы болмок да. Биз азыр ошону дагы балким жогорку кеңештен талап кылабыз. Жарандык коомдо өзүнүн экспертизасын берсин депчи. Анан жол картасын кантип кол коет азырынча абдан түшүнүксүз да.
Асангариевдин айтымында азыркы кезге чейин ири базарлардын тагдыры эмне болору белгисиз. Мына ушундай шартта жол картасына кандай кол коюулары да түшүнүксүз. Бирок кандай болгон күндө да Кыргызстан бажы биримдигине карай кадамдарын активдештирүүгө аргасыз болуп калганы байкалат. Анткени биримдикке киребиз деп саясий чечимди кабыл алып, аны улам создуктура берүү негизги өнөктөшкө жакпай турган иш. Негизги өнөктөштүн Бишкекке таасири канчалык күчтүү экени коомчулукка маалым. Бишкектен Айдамбек Ахматов уулу.
Сиз кечки азаттыкты тыңдап жатасыз, программабызды улантабыз. Азыр биз менен түз байланышта азаттык чекит кейжиз сайтынын веб-редактору Шайырбек Эркин уулу, ал сайттагы жаңылыктар жана кызыктуу долбоорлор тууралуу айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы? Жогоруда сиздер уккан бажы биримдиги тууралуу радио баян сайтыбызга азыр эле бажы биримдигине багыт бекемделди деген аталышта жарыяланды. Биздин окурмандарыбыз да бул боюнча пикирлерин билдире башташты. Негизи эле Кыргызстандын бажы биримдигине кириш кирбеш тууралуу макалалар сайтыбызда буга чейин да кызуу талкуу талаш тартыштарды жаратып келген эле. Ошол пикирлердин айрымдарына орун бере кетели. Бишкектен кыргыз деп өзүн атаган бир окурманыбыз: бажы биримдигине кирип кереги жок, өнүгүүнүн башка жолун табыш керек. Эмне орустарсыз күн көрө албай калдыкпы? Экономиканы тез убакыттын ичинде эле Малайзия, Сингапур, Түштүк Кореядагыдай көтөрүп койсо болот. Жамандыр жакшыдыр, 23 жылдан бери өз арабабызды тартып келе жатпайбызбы? Же жашообуз жаман деп эркиндигибизден баш тарталыбы? Келгиле балдарыбызга англис тилин үйрөтөлү. Кыргызстанда жашоо ушунчалык эле жаман болсо, Орусияга эмес, мыйзам сакталган Европага же башка өлкөлөргө барып иштешсин. Акчасы дагы көп болот, эгер кеп акчада гана болсо. Эгер Орусияда жүргөн мигранттарга иштегенге оңой болот десеңер, жаңылышасыздар. Орустардын саясаты эртең эле өзгөрүп калышы мүмкүн. Эгер бийлик күчкө салып кошулабыз десе терең жаңылышат. Коомдук пикир эки ача болсо бир гана жол бар, ал таза референдум өткөрүү деген пикирин айтат. Аскат деп өзүн атаган дагы бир окурманыбыз: бажы биримдиги бул орустардын Борбор Азияга жана Кавказга болгон экономикалык кызыгуусу. Биз бул уюмга кирген соң автоматтык түрдө экономикалык жана саясий көз каранды болобуз. Эгерде биз кыргыз мамлекетинин келечегин, эркиндигин, бүтүндүгүн ойлогон болсок, анда ага кирбей койгонубуз туура болот деген пикирин калтырган. Ошол эле учурда бажы биримдигине кирүүнү туура көргөн окурмандарыбыз да бар. Аты жөнүн жазбаган бир окурманыбыз: бажы биримдигине киргенибиз соң албетте Кытайдан келген товарлар толугу менен бажыдан мыйзамдуу өтүп калат. Ошол себептүү баасы да көтөрүлүшү мүмкүн. Бул туура көрүнүш. Азыркыдай катуу алып өтмөй дегенден алысыраак болобуз. Өкмөткө көбүрөөк салык түшөт. Айтор жаман жагынан жакшысы көбүрөөк деген пикирин калтырат. Бишкектен Асыл аттуу бир окурманыбыз: бажы союзуна кирип кирбөө тилекке каршы чечилип калган. Киребиз, кирбеске арга жок. Электр энергияны, бензинди, газдын баарын биздин бийликтегилер Орусияга берип салышкан. Эми кирбейбиз десек, өзүбүз берген рычагтар менен өзүбүздү бир буунтканда кантип киргенибизди билбей калабыз, дейт. Дагы бир окурманыбыз: бажы союзуна кааласак да каалабасак да кошулганга мажбурбуз. Эгемендүүлүктү алгандан бери калктын 2% гана өтөп байып кетишти. Азыр ушулар гана пайда көрүп жатышат. Азыр дүйнөдө бардык өлкөлөр бири бирине көз каранды. Жок дегенде экономикалык жактан бажы союзунун артыкчылыгын жана кемчилигин шашылбай жана тез талкуулашыбыз керек деген пикирин калтырган. Урматтуу угарман, ушул жана башка пикирлер менен таанышып, дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялар менен учурунда кабардар болуп тургуңуз келсе же ал окуяларга үн кошкуңуз келсе, сиз да биздин сайтыбызга кириңиз. Дарегибиз азаттык чекит кейже. Эгерде кол телефонуңузда интернет кошулган болсо, анда азаттык чекит моби деген латын арибиндеги сөздү терсеңиз, түз эле биздин сайтыбызга кирип, аалам жаңылыктары дайыма алаканыңызда болот. Кызыктын баары мына ушул азаттык кейжи сайтында. Дайыма биз менен бирге болуңуздар. Мен болсо сөздү кайрадан Прага студиясына узатам. Аида,
рахмат. Биз менен түз байланышта веб-редактор Шайырбек Эркин уулу болду. Андан тышкары биздин видео кабарларды азаттык медиа ютуб каналынан көрсөңүз болот. Бир аздан кийин жарым сааттык программабыз толугу менен тирүүлөй жоголгондор темасына арналмакчы. Биздин толкунда кала бериңиздер.